και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή, το καθημερινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, οι αγώνες στο επίκεντρο. Οι βασικές θεματολογίες βέβαια της εκπομπής είναι η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος στη χώρα μας και όχι μόνο βέβαια, και εξελίξεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό γενικότερα με άλλα ζητήματα. Η είδηση βέβαια που κυριαρχεί σήμερα είναι ο ισχυρός σεισμός που έγινε στη Λάρισα, θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Το ευτύχημα είναι πως μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα από τον ισχυρό σεισμό. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι έχετε τη δυνατότητα και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα να μας ακούτε. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, και στη ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Χιάτρας. Έχουμε περάσει και έχουμε ακούσει ήδη το συγκρότημα που θα μας κρατήσει σήμερα μουσική συντροφιά. Είναι το γερμανικό heavy metal συγκρότημα Accept, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Σόλιγκεν της Γερμανίας το 1976. Είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας με κάποια διαλύματα έτσι μερικών χρόνων. Έχουν κυκλοφορήσει 16 albums. Μάλιστα το τελευταίο κυκλοφόρησε τον πριν ένα μήνα περίπου, 29 Ιανουαρίου. Εμείς θα ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Breaker, που κυκλοφόρησε στις 16 Μαρτίου του 1981, το οποίο βέβαια ακούμε ήδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με τη δυσάρεστη είδηση βέβαια που έχουμε από την Πάτρα, όπου χθες μέσα σε λίγες ώρες σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι την ώρα της δουλειάς τους. Δύο εργατικά ατυχήματα λοιπόν και τα δύο στην Πάτρα. Στο πρώτο, ένας 58χρονος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μάρμαρα σε επιχείρηση η οποία εδρεύει στην είσοδο της πόλης, και λίγο αργότερα ένας εργαζόμενος 66 ετών σε μονάδα της βιομηχανικής ζώνης σκοτώθηκε όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών έσπασε ένα σημάντας με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος. Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με αφορμή τον θάνατο των δύο εργαζομένων. Η συγκέντρωση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, όπως είπαμε, στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας. Απαιτούνται η άμεση λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, και είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, πως δυστυχώς σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε και μια τέτοια δυσάρεστη είδηση στην εκπομπή μας. Εκφράζουμε βέβαια τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους αλλά και στους συναδέλφους των δύο άτυχων εργαζομένων. Να πάμε τώρα στην είδηση που κυριαρχεί σήμερα και έχει να κάνει με τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη Λάρισα σήμερα το μεσημέρι στις 12:16 για την ακρίβεια, στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, μεγέθους 6 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ. Βέβαια είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής γενικότερα χώρα, αλλά εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι στο παρελθόν σεισμό τουλάχιστον τέτοιου μεγέθους στην συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 16 χιλιόμετρα νότια της Ελασσόνας και είχε εστιακό βάθος 7,8 χιλιόμετρων. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα σεισμός σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Από τις πρώτες ειδήσεις που είδα το φως δημοσιότητας, βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί κάτοικοι στις περιοχές που έγινε σεισμός ο σεισμός βρέθηκαν κατευθείαν στον δρόμο, ανάστατοι, και παραμένουν ακόμα ώρες μετά λόγω των ισχυρών μετασεισμών που έχουν ακολουθήσει. Αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία ξεκίνησε έρευνες για εγκλωβισμένο άνδρα τετραπληγικό, ο οποίος βρισκόταν στο μεσοχώρι της Λάρισας. Η σύζυγός του πρόλαβε να βγει από το σπίτι, αλλά αυτός λόγω των κινητικών προβλημάτων όχι. Από το σπίτι κατέρευσε ένα στίχος. Τελικά με τη βοήθεια της πυροσβεστικής βγήκε ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος άνδρας σώος από το σπίτι του. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ήδη μέχρι τώρα συγκεντρώσει, εκτός από το παραπάνω περιστατικό που αναφέραμε, ζημιές υπάρχουν και σε σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου Λάρισας, ενώ σε επιφυλακή είναι όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας, καθώς και οι 4 μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών, ΕΜΑΚ. Να παραμείνουμε στο θέμα του ισχυρού σεισμού. Καθότι λίγη ώρα μετά την εκδήλωση του σεισμού είχαμε και τις πρώτες καταγγελίες να έρχονται στο φως δημοσιότητας σχετικά με επιχειρηματίες της περιοχής, με εργοστασιάρχες που εκβίαζαν και ασκούσαν πιέσεις στους εργαζόμενους να επιστρέψουν στο εργοστάσιο, να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Να σημειώσουμε εδώ ότι λίγα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ. Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός 4,7 Ρίχτερ για παράδειγμα. 4,2 Ρίχτερ ήταν ο δεύτερος μετασεισμός στις 12:26. Ο ισχυρότερος μετασεισμός ήταν ο τρίτος κατά σειρά μεγέθους 4,9 Ρίχτερ. Ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαζάχος τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία. Πριν δηλαδή ελεγχθούν και πριν καταλαγιάσει βέβαια το φαινόμενο, έτσι. Και βέβαια συνέστησε στους κατοίκους όλων των περιοχών γύρω από το επίκεντρο του σεισμού να παραμείνουν έξω από το σπίτι τους για λόγους ασφαλείας, διότι θα ακολουθήσουν και άλλοι μετασεισμοί. Βέβαια αυτό συμβαίνει ήδη και στην Λάρισα αλλά και στις άλλες πόλεις στην Θεσσαλία, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο. Οι κάτοικοι παραμένουν έξω στους δρόμους. Υπήρξαν προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, και στις τηλεπικοινωνίες. Ιδιαίτερα στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Που πάντα επηρεάζονται από ισχυρούς σεισμούς και από την υπερφόρτωση βέβαια του δικτύου που ακολουθεί μετά, διότι καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε με οικείους μας. Όπως είπαμε όμως, το ευτύχημα είναι ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τον ισχυρό αυτό σεισμό. Ό,τι νεότερο έχουμε βέβαια θα το μεταδώσουμε. Πάμε τώρα στο ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας από την κυβέρνηση, καθώς χθες είχαμε το νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων με 2.353 σε όλη τη χώρα. Ο υψηλότερος αριθμός που έχει αναφερθεί μέχρι τώρα με βάση τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει νέα μέτρα αυστηροποίησης του lockdown. Βέβαια και πάλι θα ακολουθήσει την πεπατημένη της ατομικής ευθύνης και δεν θα λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τις εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού που αποτελούν βέβαια οι χώροι εργασίας, η μεγάλη χώρη εργασίας, τα εργοστάσια και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα το πρωί στις 11 συνεδρίασε και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για να καταλήξει τις προτάσεις που θα εισηγηθεί προς την κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλά σενάρια για ακόμα περισσότερους περιορισμούς όσον αφορά τις μετακινήσεις. Όπως για παράδειγμα οι διαδημοτικές μετακινήσεις λόγω άσκησης που αναμένεται να απαγορευτούν. Βέβαια τα σχέδια θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον Υπουργό Υγείας Νίκο Κικίλια. Been pure hell, can't stand up. εντάξει, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Τον ξαναβαφτίσαμε τον άνθρωπο. Το Βασίλη Κικίλια ήθελα να πω, τον Υπουργό Υγείας. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο θέμα που αφορούν την κυβέρνηση. Θα πούμε τώρα για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες το βράδυ σε ψηφιακό συνέδριο που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και η Εντέα Βορκρίς. Βρήκε την ευκαιρία λοιπόν ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί στην πανδημία και στην αξιοποίησή της ως ευκαιρίας, έτσι τόνισε, για να επιταχυνθούν οι αντιλαϊκές αναδιαθρώσεις και ανατροπές που θέλει το μεγάλο κεφάλαιο. Το επόμενο διάστημα δηλαδή, με τα νέα μέτρα που έρχονται. Μάλιστα έσπευσε να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για τον κίνδυνο να παρεκκλίνει η κυβέρνηση από την μεταρρυθμιστική της πορεία, λέγοντας ότι όσοι ανησυχούν ας κοιτάξουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, περάσαμε περισσότερους από 150 νόμους από τότε που αναλάβαμε την εξουσία. Περηφανευόταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός σας το βράδυ, μιλώντας στους επιχειρηματίες και στους βιομήχανους. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιό του για ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, για το οποίο βέβαια δεν έκανε τίποτα όσο κυβερνούσε εδώ και 5 και πλέον χρόνια. Στα χάλια που βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτά διαχειρίστηκε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει το ΕΣΥ. Τώρα βέβαια από την αντιπολίτευση υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια. Να περάσουμε σιγά σιγά στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από... Μισό λεπτό. Από την 48 ώρια απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας Pipelife. Μάλιστα σήμερα πραγματοποίησαν και συγκέντρωση στην πύλη του εργοστασίου. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Χαλκίδας. Από σήμερα λοιπόν ξεκίνησε 48 ώρα απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι διεκδικούν τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας και τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου. Καθώς υπενθυμίζουμε πως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου η διεύθυνση του εργοστασίου ανακοίνωσε ξαφνικά στο προσωπικό την απόφαση της εταιρείας να κλείσει τη μονάδα που βρίσκεται στη Θήβα, με την αιτιολογία ότι δεν του συμφέρει πλέον η παραγωγή στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών σωλήνων, στο οποίο απασχολούνται 73 εργαζόμενοι. Αναμένεται να κλείσει οριστικά στις 31 Μαρτίου. You say, Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πύλη του Ιδρύματος από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου μετά από κάλεσμα του σωματείου τους, διότι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι πως εξαιτίας της μη πρόσληψης προσωπικού αποδυναμώνονται τμήματα του νοσοκομείου προκειμένου να στελεχωθούν οι κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό. Να πάμε τώρα μέχρι την Κομοτηνή, καθώς συνεχίζονται οι δράσεις σωματείων μαζικών φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αφορμή την Αμερικανοανατολική άσκηση Defender Europe 2021 και όσους κινδύνους αυτή εγκυμονεί για την ευρύτερη περιοχή. Σήμερα λοιπόν στην Κομοτηνή πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της πόλης προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι και ο λαός της Κομοτηνής για τους κινδύνους που φέρει αυτή η άσκηση. Από την Κομοτηνή να πάμε και πάλι εδώ στα δικά μας στην Αθήνα, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Έξω από το πρωτοδικείο λοιπόν στη μία το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σήμερα παρέμβαση από την Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων με αφορμή το θάνατο από κορονοϊό δικαστικού υπαλλήλου στο πρωτοδικείο. Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και οι δυνάμεις των δικαστικών υπαλλήλων απαιτούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας στις δικαστικές υπηρεσίες. Από το Πειραιά να πάμε στην Ανατολική Αττική. Σήμερα το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής είχε προκηρύξει 3 ώρες τάσης εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 προκειμένου να συμμετάσχουν εργαζόμενοι της περιοχής στην κηδεία του άτυχου 19χρονου μόλις 19 ετών εργαζόμενου διανομέα που σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας, υπενθυμίζουμε, το Σαββατόβραδο στην περιοχή της Ραφίνας. Λοιπόν, θα κλείσουμε τις σημερινές δράσεις με 2 διαδικτυακές συσκέψεις και συνελεύσεις που έχουμε σήμερα το βράδυ. Η πρώτη στις 8 διοργανώνεται από το Σύλλογο Οικοτρόφων Εστίας του πρώην ΤΕΗ Χαλκίδας. Στο πλαίσιο συντονισμού της δράσης των φοιτητών για ενόψη των συλλαλητηρίων στις 10 Μαρτίου. Μισή ώρα αργότερα, στις 8.30 σήμερα, ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συζήτηση με σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ Κερατσινίου. Πάμε τώρα σε δράσεις που έχουμε αύριο και μεθαύριο. Θα ξεκινήσουμε από την εταιρεία Μινέρβα Ελαιουργική που βρίσκεται στο Σχηματάρι. Αύριο το μεσημέρι οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν νέα γενική συνέλευση όπου θα συζητηθεί η εξέλιξη μέχρι στιγμής των διεκδικήσεών τους και θα καθοριστεί η συνέχιση του αγώνα. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Δευτέρα και Τρίτη, τις δύο προηγούμενες ημέρες δηλαδή, έχουν πραγματοποιήσει σε κάθε βάρδια 2 ώρες τάσης εργασίας, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και την ικανοποίηση μιας σειράς άλλων θεσμικών αιτημάτων. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκεται και η Πανελλαδική Ένωση Ελαιοργοσαπουνοποιών και Χημικής Βιομηχανίας Αττικής. Αύριο το μεσημέρι στις 12 τώρα θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Πολιτισμού με πρωτοβουλία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Θα συμμετάσχουν βέβαια και δεκάδες άλλα σωματεία από όλο το φάσμα του πολιτισμού. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Στην αιχμή των διεκδικήσεών του στα καλλιτεχνικά σωματεία βάζω την ανάγκη υπογραφής συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους χώρους για τη θωράκιση των εργαζομένων. Και βέβαια προετοιμάζεται και για τον διήμερο αγωνιστικών δράσεων στις 13 και 14 Μαρτίου με κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε τώρα στο Θριάσο νοσοκομείο, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Για ολόκληρη λοιπόν την πρωινή βάρδια στο αναισθησιολογικό τμήμα θα γίνει και παρέμβαση στη διοίκηση του Θριάσου νοσοκομείου. Οργανώνεται από το Σωματείο Εργαζομένων εκεί στο Θριάσιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μετακίνηση ιατρικού και συνευτικού προσωπικού από τμήμα του νοσοκομείου προκειμένου να στελεχώσουν άλλα τμήματα που αντιμετωπίζουν περιστατικά κορονοϊού. Να παραμένουμε στο Θριάσιο γιατί το φως της δημοσιότητας ήρθε ένα αποκαλυπτικό έγγραφο που απέστειλε ο διοικητής του Θριάσιου νοσοκομείου με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κλίνες COVID-19, υπάρχει κάποιο σχέδιο». Διευθυντής κλινικής λοιπόν στο Θριάσιο επισημαίνει τον κίνδυνο το νοσοκομείο να καταρρεύσει, να μην μπορεί να εξασφαλίσει περαιτέρω συνθήκες για την ορθή ιατρική φροντίδα στα περιστατικά COVID-19. Κίνδυνος λοιπόν ορατός για ένα blackout γενικότερα στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής που είναι στο κόκκινο. Βαδίζουμε ολοταχώς ανεξέλεγκτη νοσηλεία COVID-19, προειδοποιεί ο συγκεκριμένος διευθυντής της κλινικής του Θριάσου νοσοκομείου. Να πάμε τώρα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων απαιτεί να τεθεί στην επόμενη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης το θέμα της μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς. Check. Και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης να πάμε στο χώρο των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ. Ο Σύλλογος λοιπόν αυτοαπασχολούμενων και επαγγελματιών και εμπόρων της Αθήνας ζητάει από την κυβέρνηση να απαλλαχθούν οι μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι από τα δημοτικά τέλη για τους επόμενους 6 μήνες και για το επόμενο διάστημα να υπάρξει γενναία μείωση των δημοτικών τελών. Λοιπόν, ήδη έχουν κυκλοφορήσει σε διάφορα site οι εισηγήσεις της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων προς την κυβέρνηση, που όντως αναφέρουν ακόμα πιο αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τις μετακινήσεις για άσκηση κτλ. Αναμένουμε βέβαια και την επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης από τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια σήμερα το απόγευμα στις 6, σε περίπου 24 λεπτά δηλαδή. Να πάμε τώρα μέχρι τη Σπάρτη σε μια είδηση που αφορά το προσφυγικό και μετανασευτικό, καθώς βρέθηκαν στον δρόμο τουλάχιστον 45 πρόσφυγες ανάμεσά τους και οικογένειες, καθώς την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου έληξε το πρόγραμμα Φιλοξένεια που χρηματοδοτήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Οι 45 συμπεριλαμβάνονται στους περίπου 250 πρόσφυγες που φιλοξενούνταν στο ξενοδοχείο Sparta Inn. Αυτή τη στιγμή παραμένουν στον δρόμο χωρίς να γνωρίζουν πού θα διανυκτερεύσουν ή που θα μείνουν τέλος πάντων τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από το νομό Αχαΐας, όπου και εκεί είναι σε βαθύ κόκκινο ολόκληρος ο νομός. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αχαΐας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι πάνω από 90 τα κρούσματα μεταξύ των κρατουμένων, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν ανήκουν στις ομάδες προτεραιοποίησης, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι άθλιες και υπάρχει και πολύ μεγάλος συγχρονισμός, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στη φυλακή. Ενώ δεν έχουν ούτε την απαιτούμενη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα. Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της πόλης νοσηλεύονται 123 άνθρωποι με κορονοϊό, εκ των οποίων 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε αυτή τη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παίδων, στο τμήμα Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, νοσηλεύονται και 2 παιδιά. Από την Πάτρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου άλλο ένα γυροκομείο, άλλη μια ιδιωτική μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων βρέθηκε με πολλά κρούσματα. Συγκεκριμένα 5 κρούσματα εντοπίστηκαν μεταξύ των φιλοξενούμενων στο Χαρίσιο Γυροκομείο Θεσσαλονίκης. Μετά από τεστ που διενεργήθηκαν εκεί από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί είναι δεκάδες τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφονται με αυξητικές μάλιστα τάσεις σε σχολεία του νομού. όπως καταγγέλει η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Ήδη 6 σχολεία είναι κλειστά στην Λάρισα, ενώ δεκάδες τμήματα σε άλλα σχολεία είναι σε αναστολή. Το γεγονός ότι η χώρα δουλειάς και τα εργοστάσια έχουν μετατραπεί σε αιστείες υπερμετάδοση του κορονοϊού καταγγέλει και το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας έχουν μετατραπεί η χώρα δουλειάς σε αιστείες υπερμετάδοσης, καθώς υπάρχουν ήδη παραδείγματα και από το συγκεκριμένο κλάδο για κρούσματα κορονοϊού σε επιχειρήσεις στο Κρυονέρι αλλά και στο Κοροπή. Όπως έγινε γνωστό σήμερα και στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός κλείνουν τμήματα προκειμένου να μετατραπούν σε κλινικές COVID-19, όπως για παράδειγμα η καρδιοχειρουργική κλινική του Ευαγγελισμού με βάση το ρεπορτάζ. Στον αντίποδα, και ενώ μέχρι στιγμής έχουμε πει ενώ σε προηγούμενες εκπομπές για δεκάδες κέντρα υγείας σε όλη την χώρα που έχουν μετατραπεί σε αποκλειστικά εμβολιαστικά κέντρα, μεταξύ των οποίων ήταν και το κέντρο υγείας στην πόλη που κατοικώ, εδώ στην Ηλίουπολη. Υπήρχαν βέβαια κινητοποιήσεις σε όλο το προηγούμενο διάστημα από συλλόγους, σωματεία και φορείς της πόλης, ώστε να μην μετατραπεί σε αποκλειστικά εμβολιαστικό κέντρο το κέντρο υγείας, να παραμείνει ανοιχτό με όλες τις λειτουργίες του. Οι αγώνες λοιπόν έφεραν αποτελέσματα, καθώς πέτυχαν οι φορείς και τα σωματεία της Ηλίουπολης την επαναλειτουργία όλων των ιατρείων του Κέντρου Υγείας Ηλίουπολης. Και αυτό βέβαια είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Table set for two. Been the same thing every morning. Silly things I do. Ooh, don't know what to do about you. I never could give the way you gave. Ooh, no, should I try? Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο, σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Συρία, καθώς κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Συριακού λαού. Αυτό φαίνεται και από την προσφυγή μη κυβερνητικών οργανώσεων κατά της Συριακής κυβέρνησης σε γαλλικά δικαστήρια, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ-Άσαντ για χρήση χημικών κατά αμάχων. Πρόκειται για δύο επιθέσεις, συγγνώμη, για μία επίθεση που είχε συμβεί με χημικά τον Αύγουστο του 2013. Και βέβαια, κατά καιρούς υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, ωστόσο όπως διατείνεται η Συριακή κυβέρνηση αλλά και οι Ρώσοι στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Συρία, πρόκειται για προβοκάτσεις, για προβοκατόρικες επιθέσεις ισλαμιστικών ομάδων που εναντιώνονται στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στην κυβέρνηση της Συρίας δηλαδή. Keep playing every song you played me. Feel like... Από τη Συρία να πάμε στο γειτονικό Ιράκ, καθώς τουλάχιστον 10 είναι νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από τη βίαιη καταστολή των λαϊκών διαδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες, καθώς έχει αναζωοποιηθεί ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης της χώρας. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην πόλη Νασιρίγια, αλλά και σε άλλες πόλεις σημειώνονται τέτοιες διαδηλώσεις. Η Ιρακινή κυβέρνηση τις αντιμετωπίζει με άγρια καταστολή. Έχει δώσει στις αστυνομικές δυνάμεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αληθινά πυρά. θυμίσουμε εδώ ότι και το 2019 στα τέλη της χρονιάς εκείνης είχαν ξεσπάσει μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στη διαφορά και την υψηλή ανεργία στη χώρα. Τότε είχαν σκοτωθεί 600 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί πάνω από 30.000 σε όλη τη χώρα. Να παραμείνουμε στο Ιράκ, καθώς είχαμε και νέα επίθεση με ρουκέτες σήμερα σε αεροπορική βάση αμερικάνικη στη χώρα, στην οποία βρίσκονται, μάλλον σε αεροπορική βάση, στην οποία βρίσκονται δυνάμεις των ΗΠΑ αλλά και άλλων ατοικών χωρών, αλλά και του Ιρακινού στρατού. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν απώλειες, σύμφωνα με πηγές των δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για περίπου 13 ρουκέτες που χτύπησαν τη βάση. Είναι δεύτερη επίθεση με ρουκέτες που σημειώνεται αυτό το μήνα στο Ιράκ. Από το Ιράκ να πάμε στην Αιθιοπία, που οι επιχειρήσεις του Αιθιοπικού στρατού στη βόρεια επαρχία Τιγκράη συνεχίζονται και αξιοποιούνται και από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, που εκφράζει ανησυχία για τις καταγγελίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας για σφαγές αμάχων. Σε μια περιοχή που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μιλάμε για την Ανατολική Αφρική. Όσον αφορά τώρα την κόντρα της Ρωσίας με Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ για τη γνωστή υπόθεση του αντιπολιτευόμενου Αλεξέη Ναβάλνη, σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων που επικαλείται διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλουν κυρώσεις και σε υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους. Ακριβώς το ίδιο θα πράξει και η κυβέρνηση του Αμερικανού πρόεδρου Τζο Μπάιντεν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έγινε γνωστός και ο σημερινός απολογισμός του κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο με νέο αρνητικό ρεκόρ, φίλες και φίλοι. 2.702 είναι τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΗ πριν από λίγο. 197.279 στο σύνολο τα κρούσματα στην Ελλάδα. 40 νέοι θάνατοι, επίσης υψηλός αριθμός καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο. 6.597 συνολικά είναι νεκροί στην χώρα μας, ενώ 431 είναι πλέον οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε μονάδες συστατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. 422 ήταν εχθές. Συνεχίζουμε τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Είπαμε για τις κυρώσεις σε υψηλό βαθμό στους Ρώσους αξιωματούχους που θα επιβάλλουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Είχαμε και την απάντηση από πλευρά της Μόσχας, δηλώνοντας ότι θα απαντήσει με αντίστοιχα μέτρα, με κυρώσεις δηλαδή σε βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων Ευρωνησιακών και Αμερικανών. Στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να αρχίσει στη Γερουσία η συζήτηση πάνω στο πακέτο των περίπου 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων που ετοιμάζεται να ρίξει η κυβέρνηση στην αγορά ώστε να στηρίξει τα ντόπια μονοπόλια και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και ενώ βαδίζουμε για τα καλά στη νέα οικονομική κρίση. Έχουμε δηλαδή ήδη τη νέα οικονομική κρίση. Στην προσπάθεια λοιπόν των Αμερικανών να βγουν αλόβητοι οι επιχειρήσεις και τα μονοπόλια της χώρας από την κρίση και να φορτωθεί αυτή ως συνήθως στις πλάτες των εργαζομένων και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Για τους οποίους βέβαια από αυτό το ηλικιώδες ποσό μόνο ψίχουλα αναμένονται να δοθούν. Παραμένουμε λίγο στις ΗΠΑ, καθώς έχουμε και μια ενδιαφέρουσα έρευνα, μια μελέτη που διενήρξε το Τεχνικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης. Αφορά το κατώτατο ημερομίσθιο στη χώρα, το κατώτατο ορομίσθιο στη χώρα, το οποίο είναι στα 7,25 δολάρια εδώ και δεκαετίες, είναι καρφωμένο εκεί. Λοιπόν, η προεκλογική δέσμευση του Τζο Μπάιντεν ήταν το κατώτατο ορομίσθιο να ανέβει σταδιακά χρόνο με το χρόνο μέχρι τα 15 δολάρια την ώρα. Το τεχνικό λοιπόν, τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης έκανε μια έρευνα με βάση την οποία ακόμα και αν αυτό φτάσει στα 15 δολάρια την ώρα, ακόμα και με πλήρη απασχόληση δύο ατόμων με δύο παιδιά, δεν επαρκεί για να καλυφθούν τα στοιχειώδη έξοδα, στέγαση, φαγητό, μεταφορές, ιατρική περίθαλψη κτλ. Σε καμία πολιτεία των ΗΠΑ. Διαφωτιστική η μελέτη για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια εργαζόμενοι στη ΣΥΠΑ, αλλά και για την κοροϊδία που στείνεται σε βάρος τους από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους. Πολύ σοβαρή δυναμική, για να αλλάξουμε θέμα, έχουν οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, όπως αποφάνθηκαν οι δύο ηγέτες της χώρας, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαν. Σε μια άλλη είδηση, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το κόμμα του θα αποχωρήσει από τις τάξεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Like τελευταία ειδήση που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό στις υπόλοιπες χώρες. Να ξεκινήσουμε από την Αυστρία, η κυβέρνηση της οποίας εξετάζει σοβαρά την προμήθεια του ρωσικού εμβολίου Sputnik 5. Είτε αγοράς δόσεων του ρωσικού εμβολίου, είτε συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της παραγωγής του. Σε περίπτωση βέβαια που λάβει την έγκριση και την πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Στην Ολλανδία, σε μια περίεργη, σε ένα περίεργο περιστατικό, σημειώθηκε έκρηξη σε εμβολιαστικό κέντρο, σε κέντρο μάλλον όπου γίνονται τεστ για κορονοϊό. Δεν είναι μοναδική τέτοια επίθεση που έχει γίνει σε τέτοια κέντρα. Έχει προηγηθεί και άλλη μία στις 24 Γενάρη, όπου νεαροί είχαν βάλει φωτιά και είχαν κάψει ένα τέτοιο κέντρο τεστ για κορονοϊό. Και ενώ λοιπόν οι εμβολιασμοί σε όλο τον κόσμο προχωρούν με ρυθμούς χελώνας, η πανδημία βρίσκεται σε νέα έξαρση σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι σήμερα έχουν διαγνωστεί περισσότεροι από 115 εκατομμύρια άνθρωποι με κορονοϊό. Πάνω από 2.560.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πρώτη βέβαια στις σχετικές λίστες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 29.400.000 μολύνσεις και περίπου 530.000 νεκρούς. Ακολουθεί η Βραζιλία, η οποία χθες Τρίτη ανακοίνωσε νέο τραγικό ημερήσιο ρεκόρ θανάτων με 1.641. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 29 Ιουλίου του 2020. Πάνω από 257.000 είναι νεκροί στην Βραζιλία. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Με νέο αρνητικό ρεκόρ, όπως είπαμε σήμερα, στα κρούσματα στη χώρα με 2.702. Στο μικρόφωνο ήταν και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα, 5 ώρα ζωντανά. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανία Accept με το τρίτο τους άλμπουμ, το Breaker, το οποίο κυκλοφόρησε 16 Μαρτίου του 1981. Σε λίγες μέρες λοιπόν συμπληρώνονται 40 χρόνια από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου δίσκου. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.